ዊጣታን ገጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳለማ ፎለካን ገሳ ሰዲት ከደርም ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ተሰኩር አላማ ባረኩማ ለማፍ ድግደሜ አፉር አተሞልተን ከበጀምቶ ተወርዶፍቶ ተኬኛ ኬስቱ ሜሲቱን ኬሰን ሐራ አን ሱጁቤ ሆራቲ ቆፒሌ ኬኛ ሐራ ኬሰት ከዴስኑ ኬሳ ገምታን አፍሪካ ጉርሙ ወሊገልቴ ፕሪቶሪያ ሆርዶፉ ፌከምቲ ከነጅራ ከነን ወራናን ራፋማ ቱርቴ ናኖ ትግራይ አማ አፋም ቤላ ጅራቹን ገባ ሰሜራ ማሪ ቢዮሌሳ ኢትዮጵያ ታስፈሙ ፍጅሩ ኩን ጉማን ረኮ ኢትዮጵያ ከሳብ ፍርማታ ተኡደንዳ ሃንገጡ ምረሰገንታ ኬኛ ቲዮን ሆርዶፍተን ካናፍ ዴቢ አከሱመስ ገባሳሌ ከብሮ ቀምላ አማ ገረኡዱ ትደባ
ተሁርዱፍቶ ተኬኛ ኦዱሮ ቢሃራብ ጀንኩኖ ገሬን ገምታ አፍሪካን ሁንዴ ፈሜፊ ወሊገልቴ ነጋ ፕሪቶሪያ ከሰት ቶል ፈሜቶ አቱ ሃር ገምታ ከናን ደከምቲ በዳሰርገቴ ጅራ ኮሬንቶ አናኩን ባቲ ሙዴ በረኩማለማ ኩደሸኒ መጋላ መቀሌ ከሰት ሁንዳይ ሚሴንሶ ተዲግደሚ ቶኩ ከንቀቡ ዮተው ኦጌሶ ተወራና ፊ ሲቪሊ ከኖፍኬሳ ቀቡዳ ድረታን ኮሚሽና አፍሪካ ሙሳ ፋኪ ማህማት ሚሴንሶኒ ኮሬ ኩን ሃለ ተኩማ አፍሪካ አገርሲሱን ወጂ ገገሰን ድንቅሲፈተኒ ገምታን አፍሪካ ኢትዮጵያ ከሰት ነጋ ዋራ ካርገሙ ኒውጀታ ጀደን ከነመሌስ ነጋን ለሚወን ኢትዮጵያቲን ሆገነም ወከጀጀባቱ ሲንጀጀቤ ሲናጀደኒሩ ቢዮቲ ጋምባ አፍሪካ ትጅላ አዳ ዩናይትድ ስቴትስ ከተአም ማይክ ሃመር ኮሬን ኩን ነጋፍ ጀቸ ተጃጅለ ገገሰን ድንቅሲፈጠ ጀደን ገሬን ኩን ወጂ ወሊገልቴ ነገኛ ሰነኬ ሰት ቆደ ኢጆ ቀባቴ አከቱሬስ ኢፍሰኒሩ ከነመሌስ አንገውን ኢትዮጵያ አስተይ ከንትግራይ ነጋዋ ራፊዱዳፍ ኩተኖን አከሆጀተኒፍ ሐመር ኡበቺሰኒጅሩ ወሊገልቴ ነጋ ቶልፈሜ ገማገሙ ፍንፍኔ ከሰት ዊጠተ ደርቤ ካሴ ከንገጌ ፈማጅሩ ከነረቲ አንገውን ሞቱማ ኢትዮጵያ ፍትግራይ ወሊገልቴ ከነጉቱማቴ ወጂረ ኦልቹ ፈከሱመስ እትፉፊንሳ ነጋፊ ድሞቲ ነጋቲ ሂጠተ ቀበን ላልችሴ መሪ ገጌሱ ወሊገሉ ሳኒ ገምታን አፍሪካ ቤሴጅራ ቢዮኒ ዱሬይን ጂ ቶርበ ጀደመኒ ፊ ገምታን አውሮፓ ገመሳኒን ኢብሰባሰኒን ገምታ አፍሪካን ከኑንዴ ፈሜ ፊ ወሊ ገልቴ ቶልፈሜ ገሬን ቶ አታቱሬ ኦጂኒ ገጌሳ ቱሬ ድንቅሲ ፈተኒ ጅሩ ወሊት ቡኢንሲ ቡልቺሰናኖ አማራ ኦሮሚያ ኬሳስ ሃለ ወልፈካቱን መሪዳን አከፉረሙ ሁበቺሰኒ ጅሩ ጀቹዳን ሙሉጌታስ ባሃ መቀሌ ራገባሴ ጅራ
አንገውን ኢትዮጵያ ጋዜጣ ሙህዲን መሐመድ አብዱላሂ ከንጂአ ተኮድረ ቁርአን አለኩድ አሰዲ ተዋኖ ጀለ ኦሌ ሃድሬ ተኮመለ ገለክሲሱፍ ሚሴንሶታ አፕሬሲ አካፉለት ሂዱራ አካውፍ ቁሳታን ኮሬን ምርገ ጋዜጣ ፈልም ሲፒጄን ክብጣታ ካሌሳ በክሲሴጅራ
ፉለ ፌስቡክ ኢሳ ሙክሰይዲን ሾው ጀደሙረት ገባሳ አፊ ያደ ከመጠንሱ ሙያዲን ሁምኖተ ነገኛ አትሳኒን በከምነን መነሳ መጋላ ጅግጅጋ ከይሰጅሩራ ፉለሜ ተወና ጀለ ኦሉሳ መርሰቢቲን ኦዱ ወለምኒ አዲስ ስታንዳርድ ጀደሙፊ ዱረታአን ወልዳጋ ድርሶተ ቡልቺሰናን ነው ሶማሌ አብዱራዛቅ ሐሰን ገባሰኒ ነው ቢቶተ ሳፉር አንጎን ሙያዲን ኦዱ ሶባፊ ሐሳጂ ቢሳተም ሱን አከሰራ ሐዋሰ ጅብን ሳፊ ኦዴ ፈኖ ሶባ ኢትዮጵያ ጫፍ ጀቹዳን ዲማታኒሩ ጀዳን አብዱራዛቂ ፊወራቢ ወራቃሂ ማና ሲቢጄኒ ሰርጌ ሙህያዲን የከማታ ኤዋርገመ ሂጣ ሃንገ ወጋሸኒን አደበሙ ደንዳ አንጎን ሞቱማ ቡልቺሰና ነው ሶማሌ ጋዜጣ ፌስቡክ ዮ ፊረቲነ ሞታ ሲያሳ ቄቁ ሳንቆፈ ሴረቲ ዲሱን ቀበኛው መታቀሳሱ አንተ ዲሱ ቀቡ ጀዳን አፍሪካ ጥቅንዴሳን ሰገ ታሲፒጄ ሙቶኪሙሞ Angoni muhiadin hatatamanga disani galme yakarati banan kufisu kabuziran angoni Ethiopia yero wan gazet esoni jiran itintoletti ada san hidukana tumuratti tolchus kabajiraniru Abdurrazak CPJ takaimani tojetoni nagenya muyadinin imannaste ifsato komale guyoti jaf bakkanifsamnetti tursani turan uran ala kudasagal garu gara bufata polisi godina fafan jijjiga jirutti dabarsan jedaniru muyadin uran ala digdama yeromana murti tidiyatu polisin ololo sawa tamsasu jechuni mate koranna dabalata hanga gaggesanitti toanna jala katuruf guyota kudan kennamu Abdurrazak ifsaniru
Motumman Britain kolugaltota kannen data siyasa dor kaman fedi ofin gara Rwanda today bisuf dollar kuma sadif ibbasadde kan kafaluf ta'u beksisejira labati odu Faransay Agence France Press akajeletti karori kun qopi fedi ofin gara Rwanda te aku kadura isatti anuda kun kantai enna ministeronni kolugaltota Rwanda today bisuf yada adda yata niratti mariyachu jalqabanetti karori inni boddada kun kolugaltoonni gara biyya dhaloota isaaniitti osoo hin deebi'in UK gadhiisuudhaaf kaffaltii yeroo kennam kun isa jalqabaati. Kaayyoonsaas kolugaltoota kurna kumaan lakkaa'amaniif kanneen Britain keessa jiraachuudhaaf eeyyaman qabaanneef biyya isaaniitti deebi'uu hin dandeenyeef gamasii baasuuf jecha. Agence France Press akka jedhetti waggoota darban keessa kolugaltoota 19,000 ta'antu fedhii ofiin UKdhaa baafaman. Gara oduuttaanu tenna ceenummo poolisiin Afrikaa kibbaa jecha moloksoota sadii kanneen bataskana ortodoksii koptii kan masrii keessatti raawwatameen wal qabate shakkaman to'annaa jala oolchee jira.
Kibxata kaleessa Pretoria kaaba bahaarraa kiiloomeetira 50 fagaatte kan argamtu kulinaan keessatti ajjeefaman akka poolisiin jedhutti shakkamaan yookaan shakkamtoonni homaa osoo hin fudhatin bakka sanaa ba'aniiru. Waraananii ajjeesuu kana maaltu akka kakaase garuu ifa miti. Dhaabbati oduu Faransaayii Agence France Presse akka jedhutti namni ganna 35 gaafa bitooteessa 14 mana murtii kulinaan jedhamutti dhiyaata jedhamee eegama. Poolisoonni akka jedhanitti miidhamtoonni sadii waraanamanii kan madaa'an yoo ta'u miidhamaan narfaffaan lubbuun hafe immoo osoo baqatee kutaa biroo keessa dhokochuu isaa dura ulee sibiilaan harka isaarra rukutamuu isaa dubbata. Ministeerri dhimma alaa Masrii ibsa kenneen qorannoo ajjeechaa moloksoota Masrii sadeenii irratti gaggeeffamaa jiru embasii Masrii Pretoriyaa jiru waliin itti dhiyeenyaan hordofaa jirra jedheera. Hawaasni amantii ortodoksii kooptik Afrikaa kibbaa keessatti maatii gara 4,500 kan of keessaa qabu ta'uu waldaan kiristiyaanaa kun marsariitii isaa irratti ibseera.
Hooggantoonni Haayitii miseensota mana maree ce'umsaa 7 maqaadhaan yeroo murtaa'e kan Yuunaayitid Isteets kennite guutuuf ariifachaa jiru. Kunis muummicha ministeeraa biyyattii Eeril Heenrii aangoorraa bu'an kan bakka bu'u ta'a.
Henriin Ameerikaa fi hoogganoota hawaasa naannoo Kaaribiyaan yookaan Kaarikoom jedhamurraa dhiibbaa dhufeen wiixata darbe galgala aangoo gadhiisan. Yaanni mana maree ce'umsaa Haayitii hundeessuu jedhu kun biyya jeequmsaan rakkatte bulchuuf walgahii hoogganoonni Kaarikoom magaalaa guddoo Jamaayikaa Kingston keessatti wiixata darbe taa'an irraa kan argamedha. Karoora kanaan manni maree ce'umsaa miseensota 7 kan of keessaa qabu yoo ta'u isaan keessaa 6 tumsa siyaasaa Haayitii adda addaa bakka bu'uun 7ffaan immoo bakka bu'aa damee dhuunfaa ta'a. Dabalataan immoo miseensota sagalee hin kennine 2 waldaalee siviikii irraa kan of keessaa qabu ta'aa jedhameera. Manni maree kun muummicha ministeeraa haaraa filachuuf filannoo pirezidaantummaa itti aanu gaggeessuuf kan qophaa'u ta'a. Miidiyaaleen oduu akka jedhanitti hoogganoonni Haayitii eenyu akka mana maree kana keessa taa'u beeksisuudhaaf yeroo sa'aatii 24 kennameefii jira. Lammiileen Haayitii biyya ijoollee mana barumsaa deemuu danda'anii fi warri isaanii nagaa akka ta'an beekan argachuu qabdi jechuudhaan Kaarikoom ibsa wiixata darbe baaseen hubachiiseera. Kaarikoom ibsa wiixata darbe baaseen karoora mootummaa ce'umsaas beeksisee jira. Fedhii fi jajabina. Qooda fudhattoonni Haayitii daandii demokiraasii tasgabbii fi badhaadhinatti deebisuuf waadaa galuu isaaniis ni galateeffannaa jedhe. Mumichi Minister Adrani, Henry Tayarisani, Nano United States, Puerto Rico, Kesabu, Ergadir Kante, Turbanto Koboda, Angos, Aniget Isan.
Gara gabaasa taanuteen naaceenummo wal waraansa kaaba Itoophiyaaf hongeen dararamaa akka turte naannoon Tigraay amma immoo qarqara afaan beelaa jiraachuu ilaalchisuudhaan kan Associated Press gabaase kuno.
Walitti bu'insiif hongeen bakka keessatti hammaatee ture naannoo gammoojjii Tigraay qarqara afaan beelaa jirtu bakka waraana waggaa lamaaf jijjiiramni qilleensaa dhiibbaa fideen manca'ee jira. Dirreen yeroo tokko lalisaa ture amma gogeera. Kunis qormaata hamaa jiraattota mudateef ragaa guddaadha. Haala dhugaa ta'eef gaddisiisaa kana kan argan daayirektara buufata fayyaa Fanaarwaa Taaddasa Mahaariiti. Ofii isaanii sababa walitti bu'insa uumameen qe'ee isaaniirraa ka buqqa'an Mahaariin mana isaanii humaraa jirurraa waa hunda dhiisanii Maqalee keessa dahatan. Gara waggaa sadii booda carraa argatanitti fayyadamanii Fanaarwaatti ogeessa fayyaa ta'anii hojjetaa jiru. Haala hamaa kana innaa ibsan akkas jedhu.
Nothing is hurt, just is. So for the sake of just save their life, getting food, they are just...
Namoonni baay'een rakkachaa jiru, beelaas jiru, du'aa jiru. Qormaanni mudate guddaadha. Waraana gaggeeffameen hospitaala guddicha Maqalee keessa jiru aayidariin dabalate dhaabbileen fayyaa waan diigamaniif kunuunsa bu'uuraa kennuudhaaf rakkachaa jiru.
Buufata fayyaa Fanaarwaa keessatti haati ijoollee 10 aadde Araay Girmaay daa'imman ishee lakkuu waggaa tokko Asaffaaf Matkal dabalatee daa'imman hanqina midhaan nyaataan miidhaman kunuunsu. Buufanni fayyaa kun karaa nyaata dabalataa fayyadamaaf qophaa'een lubbuu oolchuuf katattaafatu yoo ta'u daa'imman miidhaman kanaaf deeggarsa taasisa. Araay Girmaay jireenya qonnaan bultummaarraa gara homaa of harkaa dhabuutti ce'uu isaanii ennaa yaadan beelli harkatti fudhachuu isaatti gaddu. Nyaanni dabalataa buufata fayyaa kanaa daa'imman koo jiraachisa. Soorata isaan argatan tokkichi kanuma. Yeroo tokko qonnaan bulaa ture amma homaa hin qabu beelli nu mo'ateera. Ijoolleen waggaa tokko soorata kana qofaarratti hirkatu jedhan. Abdii Kutannaan kun haadholii buufata fayyaa kana keessa jiran biroo biratti illee ni mul'ata. Abdii Kutannaan kun buufata fayyaa bira taree kaba bal'ate yoo ta'u jiraattonni gandeenii manni isaanii duwwaa ta'uu isaatiin dandamachuu waan hin dandeenyeef gara waajjira hoogganoota aanaatti yaa'u. Aanaa Masoboo keessaa hongee kanaan dura argamee hin beekneen kan rifatan qonnaan bulaan waggaa 70 Haayilee Gabra Kiristoos lafa isaanii gogee qotu. Dirree lalisaan yeroo tokko horiin irraa nyaachaa turan amma gogaa ta'eera. Abdii Kutannaarraan kan ka'e Haayilee Gabra Kiristoos yaadannoo beelaa bara 1980 qalbii isaaniitti waan dhufeef ji'oota dursanii qotuu jalqaban.
Ganzeeb lillawaa xaqqaan laasheexa. Suuyil hadda nagara miraaf lillawaa hadda nagara laala laasheexa. Bakka shayitu yallallawu.
Nuti homaa hin qabnu waan tokko illee hin qabnu. Gariin lubbuu oolfachuuf qabeenya isaanii kan akka loonii gurguranii itti gargaaraman. Bakka qonnaa sadii qaba. Wanti irraa oomishamu hin jiru. Loon gurguruun yeroo wanti nyaatamu biraa hin jirretti mala ittiin jiraatan ta'eera.
Wal waraansa waggootii lamaa dabalatee rakkoon beelaa kun haala walxaxaa uume. Sochii hojii qonnaa kan danqe yoo ta'u xaa'oo argachuuf illee rakkisaa taasise. Tokkummaan mootummootaa fi Yuunaayitid Isteetsi sababa hanna aangawoota Itoophiyaan raawwatame irraan kan ka'e gargaarsa dhaabuun isaanii adeemsa gargaarsa namoomaa gufachiise. Jiraattonni duruu rakkoo keessa jiran kuufama midhaanii qaban qabsaa'ota Tigraay deeggaruuf arjoomaniiru. Kunis hanqina kana daran hammeesse. Qonnaan bultoonni tokko tokko humnoonni mootummaa federaalaaf michoonni isaanii midhaaniif horii humnaan duraa fudhachuu isaanii dubbatu. Ogeessa hariiroo sadarkaa addunyaa akka ta'an Edgar Gituhaa saamicha gargaarsa namoomaa akka tooftaa waraanaa mootummaan Itoophiyaa TPLF hin dhabamsiisuuf itti gargaaramitti ilaalu. Kun garuu akka seera namooma sadarkaa addunyaatti seeraan alaa jedhamee fudhatama.
The government has actually weaponized food and by taking the food aid that has been sent to the...
Mootummaan gargaarsa midhaan nyaataa gara naannoo Tigraayitti ergamu. Fudhachuudhaan midhaan nyaataa akka meeshaa waraanaatti itti gargaarame. Mootummaan imaammata dachee irraa waan hunda fixanii duwwaatti hanbisuu itti gargaarame. kunimmo sera sadarkaa addunyaatiin dhorkaadha. Siviloota balaarra kan buusu mala waraanaa gargaaramuun dhorkaadha.
Aangawoonni Tigraay akka jedhanitti mootummaan federaalaa rakkoo uumame kana xiqqeesse jechuun kan himatan yoo ta'u, Tigraay immoo seenaa ishee keessatti beela hamaa keessa isa tokkotu see mudate. Rakkoo namoomaa hamaa kana gidduu seenuun hawaasa addunyaa hatattamaan akka barbaachisu kan ibse qaamni komee dhaggeeffatu kan Itoophiyaa Ombudsman namoota gara 400 ta'an beela naannoo Tigraay Amaaraa keessatti mudateen du'uu isaanii beekamti kennee jira jedha gabaasi Associated Press.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti rakkoowwan amma mul'achaa jiraniifis ta'ee kanneen kanaan dura turaniif furmaata akka ta'uuf mariin biyyoolessaa akka taasifamu gama mootummaa Itoophiyaan koomishiniin erga hundaa'e waggoota lakkoofsiseera. Mariin biyyoolessaa Itoophiyaatti taasifamaa jiru kun dhugumaan rakkoo Itoophiyaa keessaa furmaata ta'uu danda'a? Mitikuu Faqaaduu namoota yaada marii kanarratti hirmaataniif ogeessota dubbisuudhaan qaqqandeesse qaba.
Koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa gama isaan rakkoowwan nageenyaa ammayyuu biyyatti keessatti mul'atan hojii koo akkan hin hojjenne na taasiseera jechuun mana maree bakka bu'oota uummataaf gabaasa dhiyeessee ture. Bakkeewwan rakkoon nageenyaa hin jirretti immoo aanaa tokkorra namoonni 10 hawaasa sadarkaa garaagaraa irra jiran kanneen bakka bu'an yaadota marii biyyoolessaa irratti mariif dhiyaachuu qaban jedhan irratti karaa koomishinichaa dhiyeessaa jiru. Yuuba Naggasaa Naga'oo godina Shawaa Bahaa irraa yaadota marii koomishinichi fudhataa jiru irratti kan hirmaatan jiran mariin biyyoolessaa kun rakkoo nageenyaa amma keessa jirruuf furmaata fida jedhanii amanu.
Amma gaabara kana keessa kan amma yaadduun ta'ee biti yaaddoof nama fixu kan nama dhumu kan yeroo 2-3 taraan dura teenyee jirra. Har'a immoo aanaa irraa amma nama 80 nama 100 dhufeera. Kan dhufe kun immoo keessa wal fileet nagaa dubbachuudhaaf nagaa irratti mari'achuudhaaf araan akkamitti akka bu'u akkamitti akka wal qabatu kunuunsuu eenyu jaarsa biyyaatirraa abbootii gadaatirraa abbootii amantaatirraa haadha siiqqilootirraa dubartoorraa afooshaarraa hunduu dhufeera jira dargaggoorraa. Dhufanii amma asitti mariirra jiru mariin kuni nagaa nuuf dhageessan yaada.
Itti dabaluunis qaamoleen wal waraanan lamaan waraana nurraa dhaabuuf waadaa nuuf seenutu isaanirraa eegamaa jechuun ibsu.
Warri lachuu waadaa nuu galan kan bosonaa akka nurraa waraana nurraa dhaabu kan ajjeessu obboleessisaati kan du'u obboleessisaati. Kuni akka walirraa dhaaban dhugaa badde dhugaan immoo akka argamtu dhugaan. Yartuu hin qabdu dhugaadha kan nama balleessu dhugaan isaan hundaatu akka dhugaatiin akka argatan kana barbaanne fala kanaa akkamitti akka walitti finne akkamitti akka araara dubbanne kunuun marii calqabne irraa kana beekuun akka danda'amu warri bosona jiruuf ta'eefu mootummaas ta'eefu mootummaan lallabichaa hundaan hojjaarra nagarsiisuu qabna.
Adde Maariyaamaa Ibraahim aanaa Fantaallee irraa hojjettoota mootummaa bakka bu'uun yaada marii biyyoolessaaf dhiyaataniif warra marii koomishinichi qopheesseeru irratti hirmaatanii jiran keessaa tokko kan ta'an adeemsa ammatti jiran akkas jechuun ibsu.
Akkaataan mariin itti adeemsifamaa tures wantoota biyya ijaaru malee wanta biyya deebi'uuti. Namoota ciccimoo ta'an yookaan namoota biyya nuuwwanii bakka nuuwwanii siyaasa yookaan wanta danqaan uumni tokko ofitti amantummaadhaan haga sadarkaa federaalaatti deemanii rakkoo jiru uummataa gad bu'anii quuqama uummataa ibsuu danda'an akkaataa of keessatti filanneeti baasuuf itti deemaa jirru.
Haalli biyyattiin keessa jirtu gama nageenyaan ulfaataadha kan jedhan Adde Maariyaamaan marii kanarratti hirmaachuun furmaata fidas jedhu.
Haala biyyaatti yoo ilaalle akkuma olii galaatti haala naannoottis ta'ee akka biyyattiittis yoo deemne yoo ilaalle haalli biyyattiin irra jirtu baay'ee ulfaataadha. Haala nageenyaatiin wal qabate jechuudha. Haala nageenyaa kana qabbaneessuuf abbootii amantaa hojjetaa mootummaa hawaasa jiraattota kamuu ta'ee dhimmi nageenyaa ijoo waa hundaati.
Adeemsa koomishiniin marii biyyaalessaa hanga ammaatti itti jiruun aanaa aanaatti namoonni kudan kudan bakka buufamuun yaada marii komishinii marii biyyaalessaaf dhiyeessaa jiru kan jedhan obbo Zagayyee Asfaaw itti aanaa komishinara komishinii marii biyyaalessaa keessaa tokko kan ta'an naannoo Oromiyaa keessatti aanaalee godinaalee Wallaggaa lama keessatti ammayyuu sababa rakkoo nageenyaan namoota filatanii yaada marii kanaa fudhachuu akka hin dandeenye himu. Adeemsa kanaan booda jiruunis jedhu obbo Zagayyeen.
Isa booda garuu maaliin ajandaaniin ba'a? Ajandaa san irratti biyyi irratti dubbata. Ajandaa mootummaatii mooti na beeki. Ajandaa komishinii kanaa mooti biyyi kana an addaan nu baase kana jedheeti hallafa godhe san irratti haasofna jechaadha.
Marii biyyaalessaa fi ce'umsa haqaa taasisuutiin biyyoonni Afrikaa kanneen akka Afrikaa kibbaa, Seeraaliyoon, Laayibeeriyaa, Ruwaandaa fi Burundiin warra hanga tokkotti milkaa'an yommuu ta'an biyyoonni akka Aljeeriyaa fa'aa immoo warra itti hin milkaa'in hafan kan jedhan Piroofeesar Geetaahuun Bantii ogeessi seenaa Yuunivarsiitii Kibba Iliiniyoos irraa kan Itoophiyaa jalqabumaa kallattii mootummaa irraa kennamuun isaa akka hin milkoofne isa taasisaa jedhu.
Yeroo hundaa warri taayitaatti ol ba'anii akka aroogansii qabu yeroo baay'ee seenaa isa duriitti qabataniitu numa kan biyya lafaa irrattis kan beekamoonni biyya lafaas nu beeka jiru. Kanaafitu tiraadishinii isa durii sana gadhiisuun barbaadan. Tiraadishinii inni durii sun immoo rakkinaan kan guutameedha. Inni tokko hacuucee, inni tokko hacuucamee, inni tokko ajjeesee, inni tokko ajjeefamee, inni tokko saamee, inni tokko saamamee wanta guute wanta ta'eef isa gadhiisuun barbaadan mootummoonni dhufan. Saboota biyya sana keessa jiran, political parties biyya sana keessa jiran, civic organizations biyya sana keessa jiran, religious organizations biyya sana keessa jiran hunda isaanii walitti fidanii mootummaan keessa saboota sana jira. Mootummaan keessa galee inni rakkina Itoophiyaa irraa hin eegamu takkaaru.
Piroofeesar Asafaa Jaalataa immoo Yuunivarsiitii Teenisii Knoxville irraa biyyoonni marii biyyoolessaatii fi ce'umsa haqaatiin milkaa'anii rakkoo isaanii furataniiran warra qaamolee mootummaa irraa bilisa ta'aniin hoogganaman jedhanii kan Itoophiyaa garuu jedhu.
Warri qormaman hundumtuu mootummaanis hirmaate waliigalanii namoota filamanii wanta kana irratti hirmaatan furuu danda'u qabu. Nama barbaadetu abiy muude kanaaf utuma hojiirra oolu waan inni adeemu beekamaadha. Rakkoo kana ta'u tokkoffaa biyya Itoophiyaa keessatti sirni demokiraasii waan hin jiraannee fi sirni haqaa mootummaa irraa citee miti. Mootummaa irratti sirni haqaa kana muuda isumatu irraa kaasa. Waan oo mootummaan jedhu turu hojiirra oola.
Keessummoota koo hunda guddaa galateeffachaa qophiin dirree dimokiraasii har'aaf qindeeffanne haganuma.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Waraansi Ukraine keessatti gaggeeffamu dhimmoota of eeggannoo haaraa jireenya daa'immaniitti fide. Oolmaa daa'immaniif manneen barnootaa keessatti bakka boombii jalaatti dahatan qopheessuu, barnoota of eeggannoo kennuuf leenjii mala gargaarsaa kennuu akka fakkeenyaatti fudhachuu ni danda'ama. Leeyisaa Baakleet Kiivirraa gabaasa ergite Bafaqaaduu dhiyeessa.
Ijoolleewwan biyya Ukraine ammi tokko akkaataa haala jireenyaa haaraa wajjiniin wal baruurra jiru.
Ilaali, kun mana namni keessan jirreedha. Kanaafuu balaa qabeessa ta'uu danda'a. Sababiin isaas dhuka'awwan keessa jiraachuu malu.
Kana kan jette barsiistuu oolmaa daa'immanii Ukraine keessatti argamtuuti. Ijoolleewwan magaalaa Tiriippiin keessa jiran kuniin umuriin isaanii waggaa 3 fi 4. Torbanitti guyyaa tokko barumsa of eeggannoo addaa qabu. Svetlana Kiraveetis barsiistuu ijoolleewwan mana barumsaa idilee hin jalqabneeti. Mana barumsaa isaanii keessatti waan barattootatti dubbatan ilaalchisee akkana jetti.
Hara kaminu tanan waan lafa irratti argan akka hin kaafne ijoolleewwaniif ibseen jira. Karameellaalle yoo ta'e ukaatota yookaan fanjii kiyyeeffame ta'uu danda'a.
Waraanni Raashaa kan magaala Arpiin qabate jalqaba ji'a bitooteessaa bara 2022 erga waraana guutuu Yukireen irratti labse ji'a tokko booda jechuudha. Miseensonni waraana Yukireen yemmuu magaalicha gad lakkisanii bahanu kiyyoo dhodhoowwaa dhadhaabanii kaan immoo lafa keessaa awwaalanii deeman. Yeroo amma barattoonni Yukireen umurii hundarra jiranu haala yeroo waraansaa keessatti balaa isaan mudachuu danda'u irratti barumsa argachaa jiru.
Dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee waan kanaa ijoolleetti dubbachuun ulfaataadha. Garuu akka gochuun irra jiru nan beeka. Taphaawwan adda addaa kan akka kitaabotaaf waa'ee albuudaa, boombii, dhukaatotaa ni jiru.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu UNICEF barattoota oolmaa daa'immanii fi dursa mana barumsaa idilee keessa jiranuu fi barumsa of eeggannootii fi meeshaawwan laachaa jira. Damian Rans UNICEF Ukraine irraa akkas jedhu dhimma kanarratti.
Bakkawwan wanneen kun jiran ijoolleewwaniif ibsuudhaaf haala naannoo Ukraine fayyadamu. Yommuu waa lafarraa argan maal gochuun akka isaan irra jiraatu itti himu. Yommuu wanneen akkanaa lafa argan bilbila isaan irratti bilbiluu qaban kennuuf. Yommuu deemanis kanneen dhodhoowwan kana keessa qaxxaamuru. Yeroo ammaa lafti Ukireen dhibbeentaan soddomni dhodhoowwan adda addaatiin kan summaa'edha.
Barattoonni Ukireen mana barumsaa kana keessa jiran waa'ee wal'aansa yookiin gargaarsa jalqabaatii fi lakkoofsa bilbilaa yemmuu waan shakkisiisaa ta'anii arganii irratti bilbilanuu baratu. Andrii Kanaaboov barataa waggaa 12 mana isaa magaalaa Meeltoopool keessa jiru dhiisee kan ba'e sababa walwaraansaatiin. Akkaataa waraansii itti jalqabu irratti hubannoo isaa akka taanutti ibsee jira.
Waraansi kan ka'u yommuu biyyi tokko daangaa biyya biraa fudhachuuf barbaaddudha. Lafa sana boombii irratti harcaasu konkolaataawwan waraanaa fi meeshaalee waraanaa garaagaraa irra oofu.
Ijoolleewwan daddafanii guddachaa jiru. Xiyyeeffannaa fi eegumsa caalaa ta'e barbaadu jetti barsiistuu Liudmila Gavorliuk.
Al tokko tokko yemmuu ijoolleewwan gaddan yookaan callisan nan arga. Kanaaf ga'een keenya isaan cinatti argamudha. Akkasumas sagantaa barnoota keenyaa haala waraansa yeroo ammaa jiruun wal simachiisuu qabna.
Bakka bu'aa UNICEF Damian Rice akka jedhanitti barattoota Ukireen miiliyoonii 7 keessaa 40% kan ta'an mana barnootaatti qaamaan argamanii barumsa kan hin hordofnedha. Kanneen miiliyoonii 1 walakkaa ta'an immoo dhibee fayyaa sammuu waan qabanii fi gargaarsi ogeessota fayyaa sammuu kan isaan barbaachisudha jedha gabaasni Liisiyaa Baakaaleetiin VOA'dhaaf qophaa'e kun.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaa gama feesbuukii, inistagiraamii fi tiwiitarii yookaan eegs irratti argachuu dandeessan. Iimeelii yoo nuuf erguu feetan horn@voanews.com yoo jettan dhaamsi keessan nu dhaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Biraan Haayiluu qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiste Tigist Gammee kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaa fi qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.